Bizkaian da Elkar Fundazioaren 18. ilustrazio eta ipuin lehiaketea. Euskerazko irakurzaletasuna sustatu eta aur eta gazteen sormena piztea da lehiaketa honen helburua. Esan behar da, milaka direla urtero lehiaketa honetan parte hartzen dabenak. Elkar Fundazioara jo dugu eta Borja Goitia dago geugaz, marketing arduraduna. Borja, egunon.
Egunon, Rosi.
Amazortzigarren edizioa da aurtengoa, badaroa zuez bai urte batzuk ilustrazio eta ipuin lehiaketa hau antolatzen. Zerk egiten dau berezi lehiaketa hau, Borja?
Eta bain eskarak eman zuei, tartetxo hau eskintzagatik. Eta, bueno, on dokumentatzen dezun bezalaxe, Amazortzigarren edizioa da, beraz ja adin nagusikoa gea, eta nik usten dut berezitasuna, esango nuke partizipazioa da, atza, egia da oso kontentu gaudela, zeren bataz besteko 10.000 aurreta gazte hartzen dute parte, eta guretzako badia zifra importanteak eta oso argo eta oso kontentu gaude.
Uhum. Aipatu dugu urtero milaka direla parte hartzaileak, orain artekoaren balorazio positiboa egiten dozue beraz, lehiaketa adin nagusitasun horretara heldudan momentu honetan.
Bai, noski, 18 edizio aguantatzea, atzean badauka reflexio positibo itzel bat, hau da, urtero handitzen jungea, edo mantentzen, eta hortan datzan dugu uste dugu bere arrakasta, ez mantentze horrek, partizipazio mantentzearena, eta jendea, bueno, aurreta gazteak oso gustora hartzen dutela parte lehiaketa honetan. Ez dakagu formula magikorik, gure lana egiten dugu, egia da oso tentuz eta mimo hundiz saiatzen gala egiten, eta nik usten da, eta hori transmititzen dala gero aurkezten degunean gure lehiaketatxo hau.
Gogoratu iguzu zelango lehiaketea dan, abia puntu bat emoten da, ezta?
Bai, hori da. Hiru ataletan banatuta daukagu, izen burra esaten duen bezala ilustrazio eta ipuin lehiaketa. Berez, hiru atal horiek oso azkar esplikatuko ditut. Lehenengo atala da ipuina ilustratu, ez? Eta aurrek eskolako ikastutaren arabera hiru maila diferentetan banatzen ditugu eta gaztetxoenak, umeenak inberdetena da. Guk Jesus Mario Laizolak idatzitako eskarmet hondiko idazlea, ojo, idatzitako ipuin bat ilustratu egin behar dute, ez? Hor hiru maila sub kategoria edo esango genuke A maila, HH4 eta HH5, B maila LH1 eta LH2 bitartekoak eta C maila LH3 eta LH4. Hau ondo helen esan deten bezala, txilikuk idatzitako tapiz berria ipuina ilustratu behar dute. Bigarren atala edo bigarren linea izango litzateke ilustrazioa ipuin bilakatu. Iñaki Olgadok egindako ilustrazioarekin ipuin bat osatu behar dute. Iñaki Olgado da aurten iruditegi guztia egin duen ilustratzailean, baita ere eskarmentu handiko ilustratzailea profesionala guztiz, ointxe bertan albitaratu berria dauka Merion, Etxeberria nahiekin, guionista bezalaxe, eta bineta bat osatu du, oso sugerentea da, nahi jasan da, oso sugerentea, eta hortan oinarrituta gazteak inberdutena da histori bat garatu. De maiakoak bi azpi kategoria egongo litzateke, de maiakoak LH5 eta LH6 eta de maiakoak DBH1 eta DBH2 tartekoak. Eta hirugarrena ja helduenak esango genuke hor ja 16 urte, 14 urte bitartekoek, F maiago deitzen dioguna, komiki edo bineta bat osatu hau da, baita ere, Iñaki Olgaduk hasitako komiki bat jarraitu edo hasieratik hasi. Aur, baina hori bai, gaia mantenduz, denok gutxi gora bera nivel berian jokatzeko. Eta aurtengo gaia da, kirolaz gozatu. Material guztia gure webgunean aurkitu daiteke, elkar.eusen, hor badago baner bat, hor klikatuta, material guzti hau deskargatu dezakazu, eta noski, behin eta egin nageo, hortikan baita ere igo daiteke gu fitxatzeko eta lehiaketan parte hartzeko.
Urtez urte aldatuz joango dan abia puntua izango da, ezta? Urte bakotxean idazle bat, ilustratzaile bat aukeratzen dozue, zenbat lagun zabizie lehiaketa hau antolatzen? Nortzuren artean erabakitzen dozue zein izango dan abia puntua?
Ba, oso galdera ona, zeren horrelako lehiaketa baten atzian badago jende handana. Egia da, elkar taldearen marketing sailaren bueno, lan nagusienetako badala lehiaketa antolatzea, baina honen atzian gero noski urtero zuko oso esan dezun bezala uten aldatzen bai alde batetik idazlea eta ilustratzailea. Gero baita ere noski hau abian jartzeko badago lan talde potente bat, eta noski jasotzen lana jasotzen ditugunean badaude bi epaimai diferente, bata lan grafikoak baloratzeko eta bestaldetik idatzizko lanak. Eta gero bai amate dutenian berriz antolatzen dugu festa bat bai erabazle eta lagunei eta gomidatzen dugu, eta gure normalean gure Donostiko dendan ospatzen degula, tokia desente dagolako, eta jendean biltzen gehan, eta ba, bueno, seria banatze ditugu, eta zozketak ite ditugu, eta oso ondo pasatzen dugu. Beraz, horrelako lehiaketa baten atzian jende asko dago lan egiten.
Aur hezkuntza, lehen hezkuntza, DBH aipatu dozuz, beraz, 16 urtera bitartekoek hartu leikie parte?
Hori da. Iru eta 16 urte tarte horretan kategoria diferentetan hartu daiteke parte. Lehen komentatu dut bezala, hiru atal nagusiria ipuina ilustratu, ilustrazioa ipuina bilakatu eta komikia sartu. Eta komikia sortu barkatu. Eta gero atal bakoitzean, ba hiru subkategoria ipuin ilustratzearen hortan hiru daude, ilustrazio ipuin bilakatu biditu eta komikia ja zea helduen aldia lan bakaretan kategoria bat 14-16 urte bitarteko gazteak.
Behin sorkuntza hori amaituta daukienean, nora jo behar dabe, Borja, zer egin behar dabe, zelan aurkeztu behar dabe lanak?
Bi modu daude. Edo gure denda batian utzi lana, eta helaraziko, baita izan behar da, ikasoletan arrakasta handi jaukitze dula lehiaketau, eta asko dira, zuzenian, lanak gurera bidaltzen dutenak, lehen esan deten bezalaxe, gure denda baten bitartez, inkluso gure zehara, egoitza nagusira bidali ezkeo, eta gero eta ohikoena izaten da, eskaneatu edo argazki bat bota mugikorrarekin, txukalik eta txukunena, eta gure webgunearen bitartez lanak igo. Sistemak fitxatzen du, eta parte hartzen du, eta fitxatuta gelditzen da, gero epaimahaiak denak ikusteko, eta bere baina emateko.
Ze epe dago lanak aurkezteko?
Apirilaren 15 arteko epea dukate lanak bidaltzeko. Beraz, asko ematen du, denbora bat desente dago laura indikan, baina, bueno, gero dakigu demorarekin ze pasatzen da, azken bemonte arte, ez degula harkatz hartzen, eta gero, bueno, presakata, bueno, orduan gure gomendioa da, alik eta azkarren ibiltzeko.
Epaimai bi egongo direla aipatu dozu, nortzuko sotzen dabe, epaimai biak?
Guendikan ikusteke dago, baina normalean profesionalak izaten dira. Normalean, bueno, hemen badakizu, kartaldean argitaletxea daudela, hor editoreak daude, eta normalean haren gana jotzen dugu horrelako epaimai bat osatzeko. Eta epaimai grafikoan gauzaberamen diseinatzailean dana daude, kriterium handiko profesionalak daude. Guendikan, osatzeke dago, egia da eta saiatzen gea, bueno, epaimaia aldatzen eta turroka egiten, zeren lan handia da, baina beti atzean kriterium handiko profesionalak egoten dira.
zenbat sari emoten dira eta zelangoak dira sariak?
Oso galdera garrantzitsua. Uh-huh. Eta bueno, sariak hiru kategori desberdina hauetan, ba ilustrazio egiten dutenen artean maila bakoitzeko, osea A, B eta C maila, hau da HH4, HH5, LH1, LH2 eta LH3 eta LH4, bi sari linea bakoitzeko, Eta lehenengo saria eta bigarren saria. Orduan esango nuke lehenengo saria jolas ez hitzaile sorta ederra, baina sorta ederra esaten dugunean benetazko sorta ederra, Eta opari txartela bat. Eta bigarren saria ere jolas ez hitzaile sorta ederra eta beste opari txartela. Bigarren atal horretan ilustrazioa ipuin bilakatu, bi subkategoria hortan de maila eta emaila, beste bi sari linea bakoitzeko. Lehenengo saria tablet bat jolas ez hitzaile sorta ederra eta opari txartela. Eta bigarrenari, baita ere, tablet bat jolas ez hitzaile sorta ederra eta opari txartela. Eta hirugarren atalari komikia sortu, gauza bera, bizari, lehenengoari tablet bat jolas ez hitzaile sorta ederra eta opari txartela. Eta bigarrenari, baita ere, tablet bat jolas ez hitzaile sorta ederra eta opari txartela. Baina horrez gain, hau esango genuke, sari hauek nominalak izango litzatekeela, ez da? Merituz irabazi duenari, duenentzako kontutan hartu, diala, hiru biderbi, bi biderbi, eta ba, biderbi. Dexente, sari dia. Baina nortaz aparte, labora kutsari esker, zozketaz, hiru ikastetxe aukeratuko dira, kategoria bakoitzeko bana. Eta bakoitzak 1.000 euro jasoko ditu.
Ikastetxeak berak.
Bai, ikastola, mm-hmm. Osea, gela bakoitza, ikastola bakoitza, Horrez gain, ilustrazio entregatzen duten ikasleen artean, bailazo baten ikuskizunaren zozketa egingo da. Ikaslela osoarekin gozatzeko. Eta azkeneko, Irri Laguna klubaren sarian, ilustrazio aurkezten duten ikasleen artean, Irrien Lagunaken aldizkarien hiru partaidetza zozketatuko dira. Berez ikusten zuten, ama, bueno. Sariaren nahiko potentea da, ez? Baita ere, ba, bueno, asko zimatzen dute, ikastoletatik, sari hori 1.000 euro jasotzea, ba, atxango batean gastatzeko, materialean gastatzeko, nahi dutenean gastatzeko. Eta, bueno, guk badakigu, hainbat eta hainbat irakasle esate gutela, jui, ez ondo, ez? Aurten ere, aurkeztuko dugu gure burua, ea suertea daukagu.
Mm-hmm. Sari emotekit aldirik egiten duzu,
Bai, noski, dena, bueno, lehen komentatu dugun bezalaxe, amabostean, apirilaren amabostean.
Egun horretan, izango da?
Ez, gero, behar ditugu bizpairu aste, kontutan izan, amar mila, gutxi gora bera, baina bata besteko marmila lan entregatzen diala eta lan guzti horiek aztertu, baloratu eta irabazleak aukeratu. Beraz, badago lan handia horren atzean eta bizpairu aste behar ditugu, baina hiru asteren bueltan gutxi gora bera kizkigu zeintzu dian irabazleak eta irabazlei komunikatzen dugu eta festa txomajo hori antolatzen dugu normalean Donostin, baina bueno, ikusiko dugu aurten ere ala dan ala ez.
Sariak beraz bi hiru asteren ostean emongo dozuez, ilustrazio eta ipuin lehiaketa honen barruan esaten ari garen modura sari emote ekitaldia egingo da. Argitaletxea izan da, ez dakit argitaratzen diren ipuin eta ilustrazio honek.
Kasu konkretu netan, txilikuren ipuina argitaratuta dago eta kasu bereziontarako bereziki moldatuta. Mm-hmm. Eta argitaretzarena egin izan dugu, hola, 10. urte urrenean, atera genuen liburuxka bat, baina baita bada baloratzen nahi garen ideia bat, berreskuratzea. Ikusiko dugu, noski, gure sareetan, gure webgunean, eta zintzilikatzen ditugu saridunak, eta irabazleak, eta esan genezake bisita hundiak ditula, badago kuriositatea eta noski horrelako lehiaketa batean amarmila partartzaile daudenean, ba bueno, osatzen da, generatzen da horrelako jakindurin haien bat, ez?
Gazteak animatzea baino ez da falta, ez, Borja?
Hori da, eta medikan, ba, zuen esker ere, bueno, ba, gazte guztiak animatzen ditut, ba, gure lehiaketa honetan parte hartzea, eta gogoratu, apirilean mamostian dala azkeneko guna.
Informazio guztia, elkar.eus webgunean. Ba, Borja, eskerrik asko eta urtengoa be ederto joan daitela.